كيف بلاير على فلورا ديسي. يرتيرنا خير لوطن فورمات الإنجليزلر. بون 2023 يلون 9 فبراير كيبتانن 4 جوني. خبرلر بون لومدي يغدا دينلماغا ساغريان. بون برنامجمزدا تركمن رايتلري يير تيتريمسيني эзир чекен ийлешлери барыда хабар берерлер. Расмий маалымат жок. Соокту калып чүнчүлүгү көнү абзарлар себептүү толтуду. Түркмөн газы эн чимиресми туссоо эдилди. Экинлерин соогурун дайканлар согон ве тарымсыз өтмөк ийишлерине тәзен ийриштүгө эйлек тәдилдилер. Ололи соң хабарлардын лен олор үлен сүзмен жогсун аны урван танышы диярын. Күннөгөр Түркиядагы коңшу Сирияда 6 февраль күнү ирден болгон күчтүү жер титирмесинен аман калганларды көздөмөк, калаас этмек иштери давам эттирилди. Расмийлер эки журдда өлөнлөрүн санынын 8300ден көбүрөөк адам деп чакланылганын айттылар. Суу кубагында жер жанмаларынын соң болгон жүздөрчө сарскын калаас этиш иштерине пайдалчылык төрөттү. Бул жагдайда Саламзар жагдайдагы биналарды ийишлемек айрытын коопту болду. Сириянын Джиндайр шәһәрне тәде доглан бәвәк синнем өлен эҗәсенә баглы карлы харабалыктан чыгарылды. Түркияның дашыры эшләр министры Мәүлүт Чаушоулы 35 йорттан өлен топорларын әйәм хадисаның болын ерләренә гелеп етсәнлыгын хабар берди. Казахстанның президенты Касым Жомарт Токаев хөкүмәте һәләкчылыклы ер титремәсеннән әҗер чекен Түркия кыстыгыл көмәк өчен 1 миллион доллар мөчөрне терештә бөлеп бермәге тапшырды дип ак ордо 8 февральда хабар берди. Хабарда айтылмагына күрә, Казахстанның ыктыярлык урамалары Түрк тарапы белән билелекте тәүге этпалчылык нәтиҗәләрен юк итмәү өчен кошмача көмәк кермәк мәсьәләсенә өйрәнә. Казахстанлы халафизчеләрдән ве лукманлардан дөрлән 41 адамлы топор 7 февральлы ер титрәмәсеннән әҗер чекенләргә көмәк кермәү өчен Алматыдан Түркияның Газиентеп шәһәренә үтте. Абашаның президенты Джо Байден 2-нче көн ахшам конгрессның өңүндә юрттагы ягъдайлар барыды йерлек касабат белән чыгыш итте. Чыгышын аглавы өлеге Джо Байденнің президентлігінің 2 еліні қазанылан ұқтысады сүніклер барыда верілен қасаваты салым етті. Президент бұ дәуірді 12 миллион иіс орынның дөрөділенуіні. Иісілігің 50 ел ішінні ең пестереже дүшенуіні. Сон қайларды ортасы айлық қақының йоқорланмау ғы, кетен иллақы йоқорланмасындан соң, яңғыс бақасының епесли арзанламағы нәтижесінде инфляцияның петеленігін айтты. Джо Байден юрдың инфраструктурасына майы етірмақ барыды, өз башланғызы есасынны қаул еділен қануны атлатты. Президент бұ қануның İş üpçünçülüğünün özüsünü üpçün etecektiğini ve tədi iş yerlerinin görüldülmeğini itergi verecektiğini aydıptı. Prezidentin sözlerine göre onun maksadı orta katlı kollamak olup duruyor. Menin planımın maksadı şehirlere ve yatın çıkarılan adamlara mayı yatırmaktan varat. Biz hiç kimin iyisi kaldırılmayacak iktisadiyetini görüldüyersiyip Biden kongresi veren yıllık kasavatını aitti. Özbekistan'ın günörtü unvatarındaki Bukhara şehrinin kadiyeti geçen yıl Merkez Aziya Devleti'nin Karakalpakistan Avtonom Respublikası'nda hükümete karşı kurun olan ruhsat verilmedik demonstrasyalara katlaşmakta planlayan Karakalpak aktivistlerinin yine 39 Sansına karşı kadiyet işine başladı. Özbekistan'ın yukur kadiyeti 7. fevrarlı ayıplanayanların 20'sini köpçülüklüğün bir düzgünçülükleri kurulmaktı. 7 adamı sosyal düşünüşmeliğe sebep olayan materyalleri paylamaktı. Yeni bir 7 adam olsa adam medenine ağır ziyan yitirmekte. 4 adamı bir kanun yaralanmakta ve 1 adamı adam oynamakta ve şantaj etmekte günahkarlarına aitti. Geçen hepte bu kadiyet Karakalpak aktivistlerinin birinci toparını 22 adama hüküm çıkardı. 31. yanvarda 21 adam ile birlikte azatlıktan mahrum edilen aktivist Polat Şamçıyatov 4 gün son tutsaklıkta aradan çıktı. Türkmenistan geçen yıl Özbekistan'dan televizör import etmekte önde Katarlara çıktı deyip Türkmen Portal haber veriyor. Neşir'in çeşmesini görkezmezden veren mağlumatına göre, geçen yılın yanvar, dekabr aylarında Özbekistan'ın öndürülen 2400 san televizör Türkmenistan'a eksport ediliptir. Şeylikte Türkmenistan Özbek televizörlerini import etmekte 7. oldu. Siz haberlerden